Hádegishlé, einhver óskaði eftir fundi forseta með þingflokksformönnum í ljósi þess hversu alvarlegur hnútur er komin hér upp í þingstörfunum. Við erum komin hér vel á aðra viku í umræðu eitt tiltekið þingmál og ástæðan fyrir því að þessi miklu hnútur er komin upp er að það er verulegur efnislegur ágreiningur á ferð að því er varðar breytinga til atvinnuveganefndar við tillögu umhverfisráðherra um þingsályktun um rammaáætlun. Auk þess eru margir þingmenn þeirra skoðunar að hér sé farið fram af svo miklu offorsi gegn anda laganna og um rammaáætlun og telja það óráð og mikilvægt að verkefnisstjórn fái að ljúka þeirri vinnu sem að nú stendur yfir að þeir varða þessa viðbótar virkjunarkosti, að hún fái að klára þá vinnu og við séum þá sammála það að ferillinn sé hafin yfir vafa. Virðulegur forseti, ég tel að forseti verði að stíga inn í stöðuna sem að upp er komin til þess að reyna að ná einhverri lausn í þessu máli.
Það tekur til máls fundarstjórn forseta, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis.